Kan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Goeiedag, dit is Dominee Frans Okaar, baie welkom by ons weeklikse oordenking. Ek het die verhaal gelees van Jonathan Goforth, 'n Presbyteriaanse leraar van Kanada, wat as sendeling gereis het na China. En in sy besoek van die buitestasies het hy ontdek daar's 'n geweldige koudheid en 'n vrugteloosheid in die harte van die sendelinge en van die mense met wie hy saamgewerk het in daai oomblik. En op 'n dag sou hy vertrek het om weer eens van een plek na die volgende te reis, hulle bietjie te bemoedig en van daar te gaan na Korea, waar hy sou gaan optreed by 'n konferensie en by van die gemeentes. Maar in daardie tyd het hy 'n boek ontvang wat gaan rondom die biografie van Charles Finney, wat gaan oor lesings van herlewing, waarin Charles Finney gesê het, as 'n mens dit sou doen, dan sal God dit vir jou doen. En ook 'n boek daarmee saam wat hy lees rondom die verslaaf van die Walliese herlewing, en 'n boek van R.A. Torrey wat handel rondom die vervulling en die krag van die Heilige Gees. En toe het hy begin bid, dat die Here ook in hom 'n kanaal sal vind waardeur die Here kan begin werk in tye van herlewing. Dan bid hy vir die volheid van die Heilige Gees en 'n salwing en vir die toerusting van die Here, maar is asof daar niks gebeur in sy lewe nie. En al wat die Here vir hom wys, is dat daar 'n broeder was in die gemeente met wie hy 'n verskilpunt gehad het. En op 'n stadium toe praat hy met die Here, sê, Here, maar die man het al reeds gekom na my studeerkamer en in trane sy sonde kom bely teenoor my. So dit is nou afgehandel. Maar die Here bly praat met hom spesifiek oor hierdie gedagte dat hy hom moet versoen met hierdie spesifieke broer alvorens hy vertrek op hierdie preeketoer van hom om te gaan preek by van die sendingstasies. Die Here sê toe vir hom, you hypocrite, you know that you are not loving him as you should and I command you to go and to be reconciled with him. If you don't straighten this out before you go, you must expect to fail because I can't go with you. En terwyl hy nog besig is om te stoei en te praat met die Here, het die Here hom by daardie ou plekkie gebring later die aand, net so diskant middernag, wat hy gestap het na die man, hy kon dit nie meer hanteer nie. Hy sien die man se ligte brand op in sy huis en hy klop aan die deur en hy kom met hom gaan versoen in daai oomblik. En as 'n mens die verhaal nou lees, hoe dat die Here begin werk het deur Jonathan se lewe by die volgende diens om die mense gereageer op die boodskap van die Here Jesus om Jesus aan te neem as verlosser en ander om reg te maak die sondes van hulle harte en van hulle lewens. Die uitbreek van die Manchuria herlewing in China was hierdie man die menslike instrument. Maar daar was 'n oomblik gewees wat die Here met hom gepraat het, wat hy moes erken die sonde van sy hart en 'n gewilligheid om in berou dit te erken en te bely. En daarom wil ek vandag met jou so 'n bietjie gesels rondom die gedagte van berou, die terugdraai na die Here toe. Ons lees in Matteus hoofstuk 3, die gedeelte waar Johannes die Doper opgetree het en gepreek het daar in die woestyn van Judea, en toe sê in vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die Here Jesus se woorde in hoofstuk 4 staan daar geskrywe, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En daarom is daar 'n oproep in hierdie twee teksgedeeltes tot berou en 'n terugdraai na die Here toe. Nou die rol van berou en 'n terugdraai na God is duidelik sigbaar in elke herlewingsbeweging waar die Here gewerk het in die Ou Testamentiese tyd en selfs ook in die kerkgeskiedenis. Selfs die baie bekende 2 Kronieke hoofstuk 7 is wat die Here sê, as ek die hemel sou toesluit en my volk hulle verootmoedig en bid en hulle sonde bely en wegdraai, dan sal ek hulle gebed verhoor. Ek lees so van die verhaal van die herlewing in 1970 wat gekom het in Oradia. Die kerk was besig om te kwyn en die dominee se naam was Ola gewees, Olivia. Hy het belid om beroep as geestelike leier in daardie oomblik en hy het sy lidmate geleer om te bid en te droom oor 'n nuwe land in Roemenië. En sy tweede boodskap was vir kinders van die Here om hulle self te bekeer. En sy boodskap was aangrypend. It is time for the repenters that must repent. En so die Christen het 'n verbond met God aangegaan, om nie meer te jok nie, nie te drink nie, en te begin leef as Christene in die openbaar. Herlewing het uitgebreek, Bible colleges gestig, Oos-Europa is beïnvloed, en selfs met die val van kommunisme, was daar 'n wese en 'n ware berou gewees in 'n terugkeer na God, in die staking van sonde. Ongehoorsaamheid is bely, en gehoorsaamheid aan God was aan die orde van die dag, ongeag wat die Here van hulle gevra het in daardie tyd. En toch as die mense rondom om ons kyk, sien ons vandag 'n geweldige morele en 'n geestelike verval in Suid-Afrika en ook ander dele van die wêreld. Ons sien korrupsie, ons sien die een probleem op die ander, ons sien die mense wat wegstap van die kerk of daar's geweldige dilemma's binne kan die kerk, buite kan die kerk, in die politieke kringe, in elke land in die wêreld is eintlik in 'n vervalle toestand as 'n mens kyk na wat tans besig is om te gebeur. Nou Paulus praat van so 'n tipe verval in 2 Timoteus. As hy praat van die mense wat die gedaante van God saligheid het, maar die krag selfs daarvan verloon het. Paulus praat van die sondes, liefhebbers van hulle self, geldgieriges en grootpraters en trotsaars, ongehoorsaam aan hulle ouers en ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, bandeloos en verskeie ander dinge wat Paulus uitlig in die gemeente as hy skryf aan sy jong student Timoteus. Nou dis alles sigbaar in die gesindheid en gedrag van nie Christene, maar selfs ook deesdae in die lewens van Christene en in aktiwiteite van die kerke is die tipe dinge ook sigbaar. Ons word gebombardeer met verskillende soorte vermaak en sondige praktyke deur middel van die multimedia en wat ons lewens beïnvloed en onheilige lewenswyses afdwing en dit blyk 'n broeiplek te wees vir die vlees en vir sondige praktyke. Geloftes en beloftes word aan God en mekaar gemaak, maar dit word nooit nagekom nie. So baie mense dink as ons kerk toe gaan op 'n Sondag, kan ons maar die res van die week leef so wat ons wil leef, ons lewe inrig so wat ons wil. Probeer om God te dien op 'n Sondag, maar terselfdertyd hou ons vas aan die sondes en die sienswyses van die wêreld. Dis dan nie ongewoon om te sien dat belydende Christene selfs in predikante en pastore met sondige aktiwiteite en gesindhede deel maak ook van hulle lewens nie. Nou, Brian Edwards het gesê, dit is 'n hartseer feit dat Christene in gewone tye vasklou aan die dinge wat herlewing van ons af sal kom wegruk. Wanneer die Here ons kom besoek in tye van herlewing, kom daar 'n geweldige, geweldige, diepe, diepe oortuiging van sonde in 'n mens se lewe. Dit lyk vir my iets kort ernstig by God se mense. Ek glo dat God in sy heiligheid bedroef word deur die afwesigheid van reinheid en heiligheid in ons. En dit is wanneer ons aanbidding en ons gesinslewe weer hergedefinieer word vir ons persoonlike gerief, soos maklik kon aanneem dat solank as wat God ons nie oordeel nie, dinge seker maar net reg is. Solank as wat ek nie sleg voel nie, is dit nie so sleg nie. Solank ek net kan goed voel daaroor, kan ons maar voortgaan om te doen wat ons ook nog vandag doen. Maar daar is geen verandering, want daar is geen berou en 'n wegdraai van sondige praktyke nie. Maar as mens kyk na die woord berou of bekeer jou, wat Jesus gesê het in Johannes ook, dan is dit vir baie mense 'n negatiewe woord. Dit is iets negatiefs wat ons liewer moet probeer vermy, maar dit is eintlik 'n positiewe woord. Want die Here Jesus sê wanneer ons omdraai, dan wag die koninkryk van God en sy volheid vir elkeen van ons. Sy krag, sy teenwoordigheid, sy vergifnis, sy reiniging, sy vreugde, sy blydskap, sy volheid in homself waarvan ons weggedraai het. Dit is eintlik wonderlike nuus en is baie baie positief, maar om dit te kan ervaar, die wonder van sy krag, sy teenwoordigheid, sy volheid, sy vergifnis, sy reiniging, sy vreugde, sy blydskap, moet ons omdraai en terugdraai, want die volheid van God wag vir elkeen van ons. Dit is tyd vir bekering en vir berou in Suid-Afrika. Die woord kom meer as 110 keer voor in die skrif. Maar die Griekse woord metanoia beteken 'n verandering van sienswyse. Alles begin by 'n oortuiging van sonde. Charles Spurgeon het gesê, berou is om die sonde of sondige praktyke waaroor ons vroeër so lief was of steeds lief is en om te laat staan en af te wys, dat ons oprecht begin treur daaroor en het nooit weer eindelijk wil doen nie. En daarom, as mens kyk na wat die woord bekeer, bestaan uit drie dele, dis een verandering van gesindheid. Ons moet met God begin saamstem oor die waarheid wat hy pas aan ons geopenbaar het. Ons moet saamstem met dat ons gedoen het is verkeerd. Ons wil nog strydig wil analyseer en probeer regverdig en verduidelik of ons wel verkeerd opgetree het en dinge gedoen het wat dalk nie 100% reg is in 'n mens se lewe nie. Maar 'n verandering van gesindheid is bloot om te erken dat ons saamstem met die Here oor wat hy vir ons pas gewys het wat nie reg is in ons lewe nie. 'N verandering van gesindheid lei tot 'n verandering van hart. Ons moet saamstem met hom en besef ons sondes hom bedroef het en hom teleurgestel het, en in plaas daarvan om te verduidelik, te regverdig en ons sondes te geniet met ons op die plek kom waar ons berou het oor sondes en verkeerde dade. As Christene dan begin wegdraai van hulle sonde af of weg van God of wanneer ons 'n verandering van hart ondergaan, deur dat ons ons eerste liefde begin verlaat, maar wanneer ons dan terugkeer, dan sal ons weer bereid wees om God te gehoorsaam in elke facet van 'n mens se lewe. 'N verandering van gesindheid, 'n verandering van hart, lei spontaan tot 'n verandering van optrede in die wyse waarop ons dan lewe. Belydenis kan tog nie as opreg beskou word as daar nie 'n uiterlike getuienis daarvan is in 'n mens se lewe nie. En daarom as ons wil kyk na 'n belydenis of 'n terugkeer na die Here toe, lei dit spontaan na 'n veranderde lewenstyl of gedrag. Ons bestudeer die woord van die Here, ons is sensitief vir die invluistering van die Heilige Gees en 'n oortuiging van sonde as hy met ons praat oor ietsiekie en dan ook onmiddellik in gehoorsaamheid op daarom te kan reageer. So wat is die gevolge van hierdie berou? Hoe lyk dit? Berou draai ons harte reg. Dit is nie om ons beter te laat voel nie, maar ons opnuut in 'n regte verhouding met God te bring en te herstel, dat ons hom weer kan ervaar en kan beleef, soos ons dit graag sou wou doen. En daarom is 'n berouvolle persoon, is 'n man of 'n vrou, wat onmiddellik reageer op die stem van die Here, gehoorsaam God volkome in elke facet van sy lewe, volg God persoonlik, ontvaar God se woord en sy dissipline selfs as hy met ons praat, en vernuwe ons gemoed deur middel van die skrif. Daarom wil ek vir jou vra, met jou eie te maak ook vandag, hierdie geweldige boodskap van 'n verandering van sienswyse en van hart en lewe, juist in 'n tyd soos vandag met al sy sedelike, onsedelike en sondige praktyke. Dit is nou die tyd om na ons eie hart te kyk en eerlik te word met onsself en met God. En daarom wil ek vir jou vra om die volgende vraag of jy miskien biddend dit te oorweeg en te vra vir die Here om jou te help om eerlik te wees en vir alle terreine en plekke in jou hart en lewe te wys waar jou gemoed en jou hart en jou lewe en selfs ook jou gedrag en lewenswyses kan en moet verander. Het jy al ooit sonde oortuiging ervaar wat gelei het tot jou redding en jou geloofsekerheid? Die oortuiging van sonde dat jou saak met God nie reg is nie. As jy vandag te sterwe kom, dat jy nie by die Here Jesus gaan wees nie. Tweede vraag is, pla jou sondes jou? As jy iets verkeerd gedoen het, voel jy skuldig daaroor. Vraag 3, het jy gesindheid van Here? Alles wat ek weet is sonde en alles wat jy in die toekoms my gaan wys, is ek bereid om te laat staan. Dis hierdie belangrike besluit wat jy maak, 'n verandering van sienswyse. Is jy gewillig om jou verkeerde handelinge en optrede sonde te kan noem, te erken, te bely en te laat staan, eerder as om te verduidelik as 'n swakheid of 'n stryd of 'n siekte of selfs 'n persoonlikheidsprobleem? Is ek meer ontsteld oor die feit dat ek God bedroef as oor die gevolge selfs ook van my sonde? Is ek gewillig om self verantwoordelikheid van my dade te aanvaar sonder om 'n vinger van beskuldiging te wys aan iemand anderste of hulle daarvoor te blameer? Is ek bereid om alles te doen wat nodig is om volkome regstelling van my sonde te doen? Het ek op enige stadium die afgelope jaar egte berou beleef wat gelei tot 'n verandering van gesindheid, my sienswyse, my hart en selfs ook my optrede? Is ek gewillig om teenoor ander gelowige aanspreeklikheid te aanvaar op daardie terreine waar ek faal in my lewe, dat ek op nuwe maniere uitgedaag kan word en oorwinning kan behaal? Ek wil afsluit. Charles Spurgeon het gesê, daar moet 'n egskeiding kom tussen jou en jou sondes. Nie bloot 'n tydelike skeiding nie, maar 'n duidelike egskeiding. Roep God jou om weg te draai van 'n bepaalde sonde of sondes in jou lewe. As God praat, is die tyd om te antwoord nou. Onthou, God het jou lief en wil die beste vir jou lewe hê, maar dan moet ons berou toon en terugdraai na hom toe. Gaan ons terugdraai in sy krag en sy vrede en sy oorwinning en sy blydskap en sy reiniging ervaar, of gaan ons wag nog vir 'n volgende geleentheid? Die Here wag vir jou en vir my, maar die vraag is, hoe lank moet hy vir jou wag en vir my, voordat ons gewillig sal wees om terug te draai na die Here toe, om weer die volheid van God self te kan beleef en te kan ervaar. En daarom wil ek jou bemoedig vandag, en ek aanmoedig ook met hierdie gedeelte vandag, dat wanneer 'n mens droog gemaak het, of iewers langs die pad buister geraak het, is dit nie te laat nie. Dit is bloot tyd om 'n verandering van sienswyse te ondergaan en besefbaar, jy het verkeerd opgetree. Stem saam met die Here rondom dit. Antwoord van die vraag wat ek vir jou gevra het op hierdie in hierdie kort oordenking van vandag, en neem 'n oomblik en erken dit en bely dit teenoor die Here en vra sy vergifnis en draai terug na die Here, en jy sal beleef dat die volheid van God wag op jou in hierdie oomblik om weer saam met jou te wees en jou te beleef in sy teenwoordigheid wat jy graag so sou wou beleef op 'n alledaagse manier. Mag die Here vir jou baie ryklik seën.
Nou waters waar is, lei